Երջանիկ դպիրը սկսեց ման գալ իր պալատում և լուսամուտներից դուրս նայել։ Նա դիտեց գանձարանը, ձեռքում ծանրու թեթև արեց ոսկին։ Ծանր է։ Մի լավ զննեց ակնեղենը, իսկականն են։ Հրամայեց ուտելիք տալ իրեն, իսկույն ներս վազեցին ստրուկները, լվացրին նրան, սափրեցին, նուրբ շորեր հագցրին։ Նա կուշտ կերավ խմեց, ինչպես երբեք չէր կերել։ Ապա խունգ վառեց ամոնի արձանի առաջ, և նրան թարմ ծաղիկներով զարդարելուց հետո նստեց լուսամուտի առաջ ու սկսեց բակը դիտել։ Այնտեղ վրնջում էին քանդակազարդ կարգին լծած ձիերը, մի խումբ մարդիկ, տեգերն ու ցանցերը ձեռքներին, հազիվ էին զսպում անհնազանդ շների ոհմակը, որոնք շտապում էին որսի գնալ։ Շտեմարանի մոտ դպիրը հացահատիկ էր ընդունում գյուղացիներից, մի ուրիշը լսում էր վերակացուի հաշվետվությունը, հեռվում երևում էին ձիթեն ու անտառը, խաղողի որդերով ծածկված բլուրը, ծորենի դաշտերը, իսկ դաշտերի միջև խիտ տնկված փյունիկյան արմավենիները։ «Իսկապես, որ հիմա հարուստ եմ, որին և արժանի եմ ես», մտածում էր նա։ «Մի բան միայն ինձ զարմացնում է. այսքան տարի ինչպես էի կարողանում ապրել աղքատ ու նվաստ»։ «Պետք է խոստովանեմ», շարունակում էր նա մտքում, «որ հիմա ինքս էլ չգիտեմ, արժե արդյոք բազմապատկել այսպիսի վիթխարի հարստությունը, որովհետև ավելին ինձ պետք չէ, և ժամանակ էլ չեմ ունենա կուտակման հետևից ընկնելու»։ Բայց և այնպես այս ապարանքում նա սկսեց ձանձրանալ։ Դուրս եկավ պարտեզը դիտելու, շրջեց դաշտերում, խոսեց ծառաների հետ, որոնք երեսի վրա էին փռվում նրա առաջ, թեև այնպես շքեղ էին հագնված, որ դեռ երեք դպիրն իրեն պատիվ կհամարեր նրան ձեռքը համբուրել։ Շուտով նա սկսեց ավելի ձանձրանալ։ Վերադարձավ ապարանք ու սկսեց դիտել շտեմարանում ու նկուղում եղածները, ինչպես և սենյակների կահ-կարասին։ «Այս ամենը գեղեցիկ է», մտածում էր նա, «բայց ավելի գեղեցիկ կլիներ, եթե կահ-կարասին զուտ ոսկուց լիներ, կճուճները թանկագին քարերից»։ Նրա հայացքն ակամայից ընկավ այն անկյունին, որտեղ կանգնած էր շքեղ ծաղկազարդ քողով ծածկված արձանը։ Նա նկատեց, որ արձանը հառաչում է։ «Հառաչիր, որքան կուզես», մտածեց նա խնկամանը վերցնելով, որպեսզի ամոնի արձանի առաջ խունգ ծխի։ «Բարի է այս աստվածը», շարունակում էր նա խորհել։ «Գիտե գնահատել իմ աստունների արժանիքները, եթե նույնիսկ նրանք ոտաբոբիկ են, և հատուցում են նրանց ըստ արժանվույն. ինչ հիանալի կալվածք նվիրեց ինձ. ճիշտ է, ես էլ պատվեցի նրան, իր անունը գրելով այն խրճիթի դռան վրա. Եվ ինչ լավ հաշվեցի նրա համար, թե որքան հավքիթ կարող է ստանալ յոթ կաքավի դիմաց. Ճշմարիտ էին իմ ուսուցիչները, երբ ասում էին, իմ աստությունը նույնիսկ աստվածների բերանն է բացում»։ Նա նորից նայեց անկյունին, քողով ծածկված արձանը կրկին հառաչեց։ «Կուզենայի իմանալ», մտածեց դպիրը, «այդ իմ բարեկամ ամոնը ինչու է ինձ արգելել ձեռք տալ այս արձանին»։ Իհարկե, այսպիսի կալվածքի համար նա իրավունք ուներ իր պայմանները դնելու իմ առաջ, թեև ես նրա հետ այդպես չէի վարվի։ «Եթե ամբողջ ապարանքն ինձ է պատկանում, եթե ես կարող եմ օգտագործել այն ամենը, ինչ կա այստեղ, ապա ինչու այս արձանին նույնիսկ դիպչել չի կարելի»։ «Ամոնն ասաց, դիպչել չի կարելի, բայց նայել հո կարելի է»։ Նա մոտեցավ արձանին, զգուշությամբ վրայից քաշեց ծածկոցը և նայեց։ «Այս ինչ գեղեցիկ է, ասես պատանի լինի, բայց պատանի չէ. Մազերը երկար են, մինչև ծնկներն իջած, դիմագծերը նուրբ են, հայացքը թովիչ»։ «Ինչ բան ես դու», հարցրեց դպիրը։ «Ես կին եմ», պատասխանեց արձանն այնպիսի նուրբ ձայնով, որ այդ ձայնը դպիրի սրտի մեջ թափանցեց փյունիկյան դաշույնի պես։ «Կին», մտածեց դպիրը։ «Քրմական դպրոցում ինձ այդպիսի բան չեն սովորեցրել. կին»։ իսկ սրանք ինչ են։ Աչքերս են։ Աչքեր։ Իսկ ինչ ես տեսնում դու այդ աչքերով, որոնք կարող են հալվել առաջին իսկ ճառագայթից։ Իմ աչքերը նրա համար չեն, որ ես նրանցով նայեմ, այլ որպեսզի դու նայես նրանց մեջ, պատասխանեց կինը։ Զարմանալի աչքեր են, ինքն իրեն ասաց տպիրը սենյակում քայլելով, ապա նորից կանգ առավ նրա առաջ ու հարցրեց. Իսկ սա ինչ բան է? Դա իմ բերանն է։ Օ, աստվածներ, դու հոսովից կմեռնես, այդպիսի փոքրիկ բերանով միթե կարելի է կուշտ ուտել։ Իմ բերանն ուտելու համար չէ, պատասխանեց կինը, այլ նրա համար, որ դու համբուրես իմ շրթունքները։ Համբուրեմ, կրկնեց դպիրը, քրմերի դպրոցում այդ էլ չեն սովորեցրել ինձ։ Իսկ սրանք ինչ բաներ են? Դրանք իմ թաթիկներն են։ Թաթիկներ։ Լավ է, որ դու ձեռքեր չասացիր։ Այսպիսի թաթիկներով դու ոչինչ չես կարող անել։ Նույնիսկ ոչ խարկը թել չես կարող։ Իմ թաթիկներն աշխատանքի համար չեն։ Ինչպես և քո նկամա, ավելացրեց գահաժառանգը քրմուհուն նուրբ ձեռքերի հետ խաղալով։ Իսկ ինչի համար են այդ ձեռքերը, զարմացած հարցրեց դպիրը, խաղացնելով նրա մատները։ Քո պարանոցով փաթաթվելու համար, ասաց կինը։ Դու ուզում ես ասել, վիզը սբռնելու, գոչեց վախեցած դպիրը, որի վզից քրմերը շատ էին բռնել, երբ ցանկացել էին ծեծել։ Ոչ, ոչ թե բռնելու, ասաց կինը, այլ այսպես, և ձեռքերը գցեց նրա վզովը, շարունակեց Ռամզեսը, ահա այսպես, և նա քրմուհու ձեռքերը փաթաթեց իր պարանոցով, իսկ հետո նրան իր կրծքին սեղմեց, ահա այսպես, և սեղմվեց կամային։ Ինչ ես անում, տերիմ, շշնջաց կաման։ Չէ, որ դա մահ է ինձ համար։ Մի վախեցիր, պատասխանեց նա, ես միայն քեզ ցույց եմ տալիս, թե ինչ արեց այն արձանը դպիրին։ Հանկարծ գետինը դողաց, պալատը չքացավ, շարունակեց Ռամզեսը, չքացան և շները, ձիերն ու ստրուկները։ Խաղողի որդով ծածկված բլուրը դարձավ մերկ ժայռ, ձիթենիները փշեր, իսկ ծորենի արտերը ավազուտ։ Սիրեցյալի գրկում ուշքի գալով դպիրը հասկացավ, որ ինքը նույնպիսի մի աղքատ է, ինչպես երեկ, երբ ճանապարհ էր գնում։ Բայց նա չափսոսաց իր հարստությունը։ Նա կին ուներ, որը սիրում ու փաղաքշում էր իրեն։ Նշանակում է, ամեն ինչ չքացավ, իսկ կինը մնաց, միամտաբար գոչեց կաման։ Գթասիրտ ամոնը նրան թողել էր որպես մխիթարություն, պատասխանեց Ռամզեսը։ Հո, ամոնը ողորմած է միայն դպիրների նկատմամբ, բայց ի՞նչն է այդ պատմության իմաստը։ Հասկացիր, դու հո լսեցիր, թե աղքատ դպիրն ինչից հրաժարվեց կնոջ համբույրի համար։ Բայց գահից նա չէր հրաժարվի։ Ով գիտե, եթե նրան շատ խնդրեին հրաժարվել, գրքով շշնջաց Ռամզեսը։ Օ, ոչ, գոչեց կաման դուրս պրծնելով նրա գրկից, թող գահից նա չհրաժարվի, թե չէ, ինչ կմնա Փյունիկիային տված նրա խոստումներից։ Նրանք երկար-երկար նայում էին միմյանց աչքերի մեջ, և հանկարծ Ռամզեսը զգաց, թե ինչպես իր սիրտը ճմլվեց, և իր մեջ մարեց կամայի սերը։ Ոչ գիրքը, գիրքը մնաց, այլ մարեց հարգանքն ու վստահությունը։ Զարմանալի են այս փյունիկուհիները, մտածեց գահաժառանգը, նրանց կարելի է սիրել, բայց հավատալ չի կարելի։ Մի ինչ-որ հոգնածություն համակեց նրան, և նա հրաժեշտ տվեց կամային։ Նա շուրջը նայեց, ասես դժվար էր բաժանվել այդ սենյակից, և դուրս գնալիս մտածեց. Այնուամենայնիվ դու իմը կլինես, և Փյունիկյան աստվածները չեն սպանի քեզ, եթե նրանց համար թանկ են իրենց տաճարներն ու քրմերը։ Դեռ նոր էր Ռամզեսը հեռացել Կամայի տնից, երբ քրմուհու մոտ վազեց այն երիտասարդ հույնը, որ զարմանալի նման էր գահաժառանգին։ Նրա դեմքն այլայլված էր զայրույթից։
«Լիկոն», վախեցած գոչեց Կաման, «ինչու ես եկել»։
«Ստոր սողուն», գոռաց հույնը, «դեռ մի ամիս էլ չի անցել, ինչ դու երթվեցիր, որ սիրում ես ինձ, ու ինձ հետ կփախչես Հունաստան. Եվ արդեն ուրիշի վզովն ես ընկնում»։
«Խանդոտ խելագար, դու կարող է և կսպանես ինձ»։
«Իհարկե կսպանեմ քեզ, և ոչ թե քո քարե դիցուհուն. Ահա ես ձեռքերով կխեղտեմ, եթե սիրուհին դառնաս»։
«Ում»։
«Իբր թե ես չգիտեմ»։ «Երևի երկուսինն էլ, այն ձեր ասորեստանցու և արքայորդու. ես կփշրեմ նրա քարե ճակատը, եթե շարունակի քարշ գալ այստեղ»։ «Արքայորդի, Եգիպտոսի բոլոր աղջիկները նրա տրամադրության տակ են, իսկ նա քրմուհի է ցանկացել. քրմուհին քրմերի համար է, և ոչ թե ուրիշների»։
Բայց Կաման արդեն ուշքի էր եկել։
«Իսկ միթե դու ուրիշ չես»,
հարցրեց նա գոռոզաբար։
«Ոց», նորից բռնկեց հույնը, «ես ուրիշ չեմ, որովհետև ձեր աստվածներին եմ ծառայում. քանի անգամ իմ նմանությունը Եգիպտոսի գահաժառանգին օգնել է ձեզ խաբելու ասիացիներին և հավատացնելու նրանց, թե արքայորդին դավանում է ձեր հավատը»։
«Կամաց, կամաց»,
շշնջաց քրմուհին, ձեռքով փակելով նրա բերանը։
«Լսիր, Կամա, մոտ օրերը Սեբենտինի ծովախորշն է գալու հունական մի նավ իմ եղբոր ղեկավարությամբ. աշխատիր այնպես անել, որ քրմապետը քեզ ուղարկի Բուտո. այնտեղից մենք կփախչենք դեպի հյուսիս, Հունաստան, մի ամայի վայր, որտեղ դեռ փյունիկեցու ոտք չի կոխել»։
«Նրանք այնտեղ էլ կհասնեն, եթե ես թաքնվեմ այնտեղ»,
ասաց Կաման։ «Թող թե կուզ մի մազ ընկնի քո գլխից»,
կատաղաբար շշնջաց հույնը։
«Եվ ես երդվում եմ, որ Դագոնը, որ այստեղի բոլոր փյունիկեցիները, դրա համար իրենց գլուխները կտան կամ կսատկեն քարհանքներում. այն ժամանակ կիմանան, թե ինչի է ընդունակ հույնը»։
«Իսկ ես քեզ ասում եմ», պատասխանեց քրմուհին, «որ մինչև ես 20 տաղան չկուտակեմ, այստեղից չեմ շարժվի. այնինչ ես ունեմ ընդամենը 8 տաղանդ»։
«Իսկ որտեղից ես գտնելու մնացածը»։
«Ինձ կտան Սարգոնը և փոխարքան»։
«Եթե Սարգոնը, համաձայն եմ, բայց գահաժառանգից չեմ ցանկանում, որ վերցնես»։
«Ինչի մարն ես դու»։ «Միթե չես հասկանում, թե այդ կաթնակերն ինչու է մի քիչ դուր գալիս ինձ. նա ինձ քեզ է հիշեցնում»։
«Լավ, լավ», մռնչաց հույնը։ «Ես հասկանում եմ, որ երբ կինը պետք է ընտրություն անի, գահաժառանգը, թե այնպիսի մի երգիչ, ինչպիսին ես եմ, ապա ես վախենալու բան չունեմ. բայց ես խանդոտ եմ ու տաքարյուն. ուստի խնդրում եմ քեզ, մի քիչ հեռու պահել քո այդ արքայորդուն»։
Եվ Կամային համբուրելով, երիտասարդը դուրս փախավ տաղավարից ու անհայտացավ այգու խավարի մեջ։
«Խեղճ ծաղրածու»,
շշնջաց քրմուհին, սպառնալով նրա հետևից։
«դու կարող ես լինել միայն միստրուկ, որն իր երգով հաճույք է պատճառում ինձ»։